Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ovo je doba godine kada najviše razmišljamo o imunitetu. Kako da ga ojačamo i svedemo na najmanju meru mogućnost da budemo žrtve raznih virusa. Mnogi često imaju herpes na usnama, u narodu poznatiji kao groznica. Izlazi kada padne imunitet zbog neke stresne situacije, zbog bolesti. Uvek se nađe neko da savjetuje stavljanje paste za zube na bolno mesto. Navodno, tako će brže da se osuši i da prođe. A ako ste dovoljno brzi, groznica neće ni da izađe. Treba li pustiti herpes da odradi svoje? Ima li to neku svrhu? Koji je način da se neprijatnosti bola, svraba i peckanja svedu na najmanju meru? Kako podići imunitet i prepoznati da je odbrambena moć organizma pala? Kako pomoći deci da što bezbolnije prođu kroz ovaj period u kome virusi i bakterije caruju? Gošća emisije je Sunčica Petrović, specijalista zdravstvenog menadžmenta za ispitivanje i politiku lekova. Zahuktava se priča o genetički modifikovanim organizmima jer uskoro treba da se donese novi zakon. Građani pohađaju ubrzani tečaj o genetički promenjenim organizmima. Hvataju ono što stručnjaci, političari i članovi različitih udruženja govore u medijima. A ono u čemu se većina slaže je da Srbiji ne treba GMO hrana. Deo vlasti ubeđuje javnost da se to od nas traži i da nemamo kapacitete da odbijemo. A ono što niko pouzdano ne zna, bilo da je vodeći stručnjak u oblasti genetike i mikrobiologije ili neuku čeljade, to je koje su stvarne posledice konzumiranja hrane sa genetički modifikovanim organizmima. Čućete doktora Aleksandra Trbovića, profesora doktora Miladina Ševarlića i Milicu Vojić-Marković, predsednicu Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini. Pečurke su popularne uvek, posebno kada je potreban posni jelovnik. Načini pripreme su brojni. Dinstane na žaru sa pirinčem, pita od pečuraka u turšiji, a mogu da se jedu i sveže. O dobrim stranama pečuraka ovoga jutra govorit će nutriciolog dr. Ljubomir Pfaff. O ovome ćemo govoriti u naredna dva sata. Ja želim na početku da podelim sa vama jednu fascinaciju. Prijateljica je boravila u Holandiji nekoliko dana i pokušavala je da gleda njihov televizijski program. Naravno, ne zna holandski, nijednu reč nije razumela, ali je u njihovom dnevniku videla da je u pitanju nešto veoma važno. Dakle, bilo je tu mnogo fotoreportera, novinara, kamermana, svi spremni, nešto čekaju. Tako kod nas izgledaju izveštaji kada je nešto u vezi sa politikom u pitanju i na taj način kod nas mediji prate ono što rade političari. Do kraja nije shvatila, pitala je jednog prijatelja koji je Holanđanin o čemu je reč. On je rekao da je to vest o jednoj vrsti sove koja se 15 godina nije pojavila u Holandiji i viđena je posle toliko vremena i svi su se oduševili i svi su se spremili da ovekoveče taj događaj, a sutradan u novinama ovoj vesti bile su posvećene dve velike strane na udarnim stranama. Dakle, moja želja je da jednoga dana što pre i mi postanemo zemlja u kojoj će ovakve vesti biti na vrhu.
Ginny, komm, come on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns? Wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.
Don't wanna start. Newsflash!
In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
Znate li koje nas namirnice truju arsenom? To može biti voda, ali najznačajniji izvori su belo vino, pivo, ali i kelj pupčar. Dakle, oni mogu da budu izvori toksičnog metala arsena u prehrani, pokazalo je novo istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u poslednjem broju stručne publikacije Nutrition Journal. Naučnici su analizirali prehranu 852 ispitanika i količinu arsena prisutnu u noktima njihovih nožnih prstiju. Otkrili su da 4 od 120 namirnica koje su ispitivali značajno povisuju nivo arsena prisutan u ljudskom organizmu, a to su pivo, belo vino i crveno, ali u manjoj meri, kelj pupčar i meso plave ribe poput lososa, tune i sardela. Inače, najveći izvor arsena u ljudskoj prehrani pitka voda, a ova studija je prva koja je, istražujući koju količinu tog otrovnog metala unosimo različitim namirnicama, uzela u obzir i arsen prisutan u pitkoj vodi u domaćinstvima. Kada je reč o vodi za piće, postoji ograničenje količine koju ona sme da sadrži, a to je 10 mikrograma po litri. Ali kada je reč o hrani, takvih ograničenja nema, pa smo prepušteni sami sebi da odlučimo koje ćemo namirnice i u kojoj količini konzumirati. San svakog deteta su bombone koje mogu da se jedu bez prigovaranja roditelja i straha od kvarenja zuba. Taj san mogao bi da se ostvari zahvaljujući nemačkim naučnicima. Oni su osmislili bombone bez šećera koje sadrže jednu vrstu mrtve bakterije koja se veže za loše bakterije u ustima i tako smanjuje rizik od razvoja karijesa. Osim dečijeg zadovoljstva, ovakvi proizvodi su važni i za opšte zdravlje jer je slaba oralna higijena povezana sa mnogim zdravstvenim problemima od srčanih bolesti i Alzheimera do raka gušterače. Broj osoba koje pate od demencije u svetu povećao se za 22% poslednje tri godine, pa je danas dostigao 44 miliona. Procene stručnjaka su da će se taj broj utrostručiti do 2050. Oko 135 miliona ljudi tada će biti pogođeno demencijom u svetu, a od toga 16 miliona u zapadnoj Evropi. Studija je objavljena uoči otvaranja samita G8 o demenciji koji će se održati u Londonu. U studiji se kaže da je većina vlada u svetu potpuno nepripremljena za ovu epidemiju. Britansko ministarstvo zdravlja ocenilo je demenciju rastućim svetskim izazovom. Pa ipak Britanija ulaže u borbu protiv te bolesti samo osminu od iznosa koji se ulaže u borbu protiv karcinoma. U poslednjih 400.000 godina koncentracija ugljen dioksida u atmosferi nikada nije premašila 300 ppm, odnosno čestica na milion, dok danas iznosi skoro 400 tih nekih ppm. Ako smo do sada sumnjali u klimatske promene i smatrali da je porast nivoa ugljen dioksida u atmosferi posledica prirodnih uzroka poput vulkana, najnoviji podaci trebalo bi da nas razuvere, piše Washington Post. Pronađen je najstariji DNA u istoriji. Najnovije otkriće iznenadilo je naučnike jer su očekivali da će pronađeni materijal biti vezan za neandertalce. Ovo otkriće omogućiće nove uvide u poreklo čovečanstva kao i u tok evolucije. DNA iz kostiju pronađenih u Španiji, za koje se veruje da su stare oko 400.000 godina, najstariji je ljudski DNA ikada otkriven. Istraživači su u jednom od najvećih istraživanja ljudskog mozga došli do rezultata koji su do sada naslućivani, međutim, evo i dokazani su. Pokazali su temeljne polne razlike u strukturnoj građi ljudskog mozga. Muški i ženski mozak ožičen je na potpuno različit način. To je otkriveno na trodimenzionalnom MR skeniranju mozgova gotovo 1000 ispitanika oba pola starih do 22 godine. Muškarci imaju više veza unutar svake polovine mozga, dok su kod žena polovine mozga međusobno više povezane. Mozak muškaraca sadrži više živčanih vlakana, a mozak žene ima veći deo sive materije koja se sastoji od neurona. Te razlike u strukturi mozga mogle bi da objasne razlike u ponašanju i veštinama istovremenom obavljanju više različitih funkcija koje bolje idu ženama. Muški mozak pretežno je konfiguriran da koordinira percepciju i delovanje, dok su žene više usmerene koordinaciji srca i uma, povezujući analitičko i intuitivno rasuđivanje. Neka od prethodnih istraživanja pokazala su da muškarci imaju bolje motoričke i orijentacijske prostorne sposobnosti od žena. S druge strane, žene imaju izvrsnu sposobnost sećanja i obrade socijalnih podataka. One su bolji čitači misli od muškaraca i imaju veću osetljivost na suptilne psihološke nijanse. Fobije su rezultat neugodnih iskustava predaka koje se prenose genima, zaključili su američki naučnici čije istraživanje na miševima pokazalo da je moguće da neke informacije budu nasleđene kroz hemijske promene DNK. Rezultat bi mogao da objasni zašto ljudi pate od naizgled iracionalnih fobija. Strah od paukova, na primjer, može da bude zapravo nasleđeni mehanizam odbrane koji se prenosi genima nakon zastrašujućeg iskustva pretka sa tom životinjom. Po uzoru na neke barove u Italiji gde se može platiti kafa za posle, koju onda besplatno dobiju oni koji ne mogu sebi da je priušte, u nekim pekarama u Ljubljani ovih dana može da se kupi hleb za prijatelje koji se takođe deli besplatno. Odziv je veliki. U Ljubljani nam se u akciji pridružilo 10 pekara, a dogovaramo se i sa prodavnicama hleba u Celju, Kopru, Jesenicama i drugim mestima, rekao je Dejan Roljić, inicijator akcije Hleb za prijatelja. Trgovci koji su uključeni u akciju stavljaju 3 hleba za posle zajedno sa računom na posebnu policu sa koje svakom može to da uzme, a višak uplaćenog hleba, kako se ne bi osušio, drže na posebnom mestu sa evidencijom o tome koliko je takvog hleba plaćeno. Neko je već osmislio pisoare koji svojim sadržajem hrane biljke zasađene iza njih, ali Amsterdam ima veće planove. Njihovo preduzeće za vodovod i kanalizaciju želi da iskoristi mokraću iz javnih toaleta za uzgajanje biljaka širom grada, tako što će pretvoriti javne toalete u mesta za sakupljanje urina. Plan je da se urin preradi tako da se od njega dobije praškasta supstanca. U tom obliku može da se iskoristi za polja, bašte i zelene krovove. Britanski kuvar Jamie Oliver dobio je bitku protiv jedne od najvećih mreža brze hrane u svetu. McDonald's je primoran da promeni recepte jer je kuvar obelodanio kako u stvari spremaju hamburgere koji su poznati u čitavom svetu. U jednoj od svojih emisija Oliver je pokazao kako se sprema mleveno meso za hamburgere. Uzimaju se ostaci mesa, masnoće i unutrašnji organi, a onda se ta samlevena masa ispira u amonijum hidroksidu i od toga se prave hamburgeri. Nezvanični termin ružičasta sluz odnosi se na meso i mesne proizvode koji su nepodobni za ljudsku ishranu pre nego što je dodat amonijum hidroksid. Ovaj hemijski proizvod ubija mikrobe kao što je salmonela i čini pokvareno meso bezbednim za potrošnju. Prosto je rečeno, pokvareno mleveno meso dezinfikuje se amonijum hidroksidom i ponovo se od njega prave pljeskavice. Slušate ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2, 8 sati i 21 minut.
Ne znam šta bi te...
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Kao i svake nedelje, nutriciolog dr. Ljuba Pfaff je sa nama. Dobro jutro.
Jutro.
Da malo popričamo o pečurkama. Pečurke su uvek popularne, većina ih voli. Možete sa pečurkama mnogo toga. Dakle, toliko recepata postoji. Ješćemo ih više nego obično tokom godine, sad u narednih mesec, mesec i po dana, kada su posne slave i posna slavlja. Mnogi su skloni da kažu da su pečurke odlična namirnica, ali da čujemo mi to sa stručne strane. Zašto su dobre, šta je najbolje kod njih i da li mogu da budu i zamena za meso?
Pa da budemo vrlo precizni, naš narod nije glup kad kaže šumsko meso, a kad malo da, ako ne zna, pa zapita bilo koga u ruralnoj sredini, onda ćemo reći pa pečurke, čoveče, gljive, kako da ne znaš. Činjenica je da je to fakat koji stoji, jer pečurke ili gljive, kako ko voli da naziva, spada u grupu povrća sa velikom biološkom vrednošću. Konkretno podaci koji govore da nažalost kod nas se vrlo malo to upotrebljava, i više se upotrebljavaju u periodima kada su slave, odnosno posta, ali vrednost pečurka je itekako velika zato što i opravdava to naziv šumsko meso, zato što u sebi prvo sveže pečurke imaju malu kalorijsku vrednost, 100 grama negde oko 56 do 58 kalorija, ali u sebi sadrže negde oko 2,8 do 3 grama, zavisi od vrste gvožđa. Ono što je također vrlo važno, u tim pečurkama nalazi se, pored preparata kao što su vrlo važne gvožđe, kao što sam rekao kalcijum, nalaze se i B kompleks i C vitamin, a sa proteinskim sastavom i to sa esencijalnim aminokiselinama predstavljaju i tekako važan izvor nezamenjivih aminokiselina, te je poželjno da se nalaze u jelovniku. Ono što je najvažnije još spomenuti, da ako su pečurke suve, njihov njihova kalorijska vrednost skače, čak ide do 300 kalorija, maltene 310 približno soji, ali nešto što je takođe tu vrlo važno, tu je i procenat belančevina, čak 36-40% približava se vrednosti 100 grama soje, takozvane anđelske hrane. Ono što je tu jedino što nije kvalitetno kod sušenih pečurki, to je što prućen proces sa sušenja gubi taj mali mineralni sastav koji ima i vitaminski, te ne sadrži minerale i vitamine. Ali ako se uzme da se pečurke mogu konzumirati kao glavno jelo ili kao da dodatak glavnom jelu, da uzmemo pored toga nešto od povrća, a to možemo i u toku posta, bilo da se radi o spanaču, bilo da se radi o kupusu, pečurke predstavljaju i tekako značajan izvor biološki vrednih materija, te je poželjno da ga imamo na jelovniku svih 365 dana, a ne samo kada je post.
A što mislite o, pomenuli ste sušene pečurke, one mogu da budu i u turši, mogu da se šampinjoni, mogu i sveže da se jedu?
Pa način priprema kako volite i zavisi od toga kako volite i koje pečurke možete da nabavite. U svakom slučaju najbitnije i najkvalitetnije ne samo za pečurke cenjene auditorijume, nego za sve vrste povrće da to budu sveže, odmah ubrane i u roku od par sati ili dana upotrebljene. Zašto? Što je ta vrednost svih namirnica, svih proizvoda prirode, a naročito kod pečuraka vrlo bitna, jer sam i rekao šta se nalazi sve u svežim pečurkama, nažalost u sušenim ne, ali se samo povećava koncentracija belančevina koje i tekako trebaju našem organizmu, pogotovo vi ćete imati sad prilog o povećanju, kada se radi o povećanju imuniteta.
Hvala vam mnogo, doktore.
Molim, prijatno.
Like rift I in my veins. In my heart.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kogod bi neko došao, ja bi brzo rekao, u tri reči mi reci ko si. Od 75 ljudi niko nije pomenuo sreću. Treba da budemo srećni, treba da tragamo za srećom, ne treba da se stidimo sreće. I to je ekologija.
Radio Beograd 2.
Čekajući vetar.
I evo jedne pričice simpatične sa vrlo ozbiljnom porukom, porukom koja je zajednička i bogatima i siromašnima. Ovde je reč o bogatima. Jedini problem finskog čuda. Imaju plate od 3.500 evra, najbolje školstvo i zdravstvo, a žale se da nemaju sreće. U Finskoj se stvari odvijaju sistematično, planski, ali istovremeno to je zemlja sa najvećim postotkom samaca. Nedostatak odnosa sa ljudima šteti zdravlju, isto kao pušenje i alkohol, kaže zamenik gradonačelnika Espoa Juha Meco, po struci lekar. Finska je zemlja u kojoj najbolje funkcioniše socijalna država, u kojoj su zdravstvo i školstvo besprekorni i koja je na vrhu lestvice najboljih mesta za život na svetu, ako se gledaju kvalitet života, zdravstvo, standard i životna perspektiva. Brojke govore, samo lud čovek ne bi želeo da živi u Finskoj. Jezik je malo komplikovan sa svojih 16 padeža, ali zato svi govore engleski. Zimi je hladno, ali eto i klimatske promene učinile su svoje. Dok je srednja Evropa pod kišom i poplavama, Finci leže po parkovima i gledaju prema plavom, čistom nebu. Prostrana površinom i slabo naseljena, jedna je od predvodnica zemalja takozvanog prvog sveta, jer je od države bede pre stotina godina postala zemlja blagostanja. Helsinki, glavni grad, je ugodan, nepretenciozan, živahan, moderan grad, pogotovo sada kada noć pada tek posle 11 sati uveče. Ulice i parkovi su puni, ali tu nema pariškog hvalisanja ili londonske samodopadnosti, staklene snage nemačkih gradova ili šarenila izbrčkanosti evropskog istoka. U Finskoj, zemlji koja u svojoj socijalnoj politici želi međugeneracijsku solidarnost da učini konkretnom, a ne samo populističkom parolom, penzioneri ispred svojih staračkih domova, u kojima se miris omekšivača meša sa tek pokošenom travom, a staračke hodalice Harley Parkinson ukrašene su duhovito sa dobrom namerom prema seniorima, imaju svoje igralište na kome se zabavljaju na klackalicama, penjalicama i vežbaju stare mišiće. Na dom se ne čeka, iako većina starih ljudi radije bira da ostane kod kuće dokle još može. I u tom slučaju socijalna država stiže u pomoć u obliku svakodnevne zdravstvene nege i dopremanja hrane. Ako seniori žele da budu kod kuće, to im se mora omogućiti. Dobijaju i posebnu karticu posle 68. rođendana koja im omogućava besplatno rekreiranje i mnoge druge pogodnosti. Uprkos sjajnim rezultatima prema kojima su Finci apsolutni vladari kvalitetnog obrazovnog sistema, u tolikoj meri da svoj know-how izvoze drugima, Finska ima i nekoliko mana. Treba nam više ljubavi, kaže zamenik gradonačelnika Espoa Juha Meco, lekar. Espoo je odmah uz bok Helsinkiju. Centar je finske poslovne kreacije. Iz Helsinkija do staklenih višespratnica u Espoo najjednostavnije doći autobusom. Vožnja traje 15 minuta. I uvek toliko. I tačno toliko. Bez obzira na to o kom delu dana je reč. Zvuči kao naučna fantastika, ali u Finskoj sve stiže na vreme, u minut, onako kako piše. Do tačnosti se strašno drži, ona je nacionalna opsesija. Čak i najnovijem, upravo započetom projektu finske kompanije Fazer, koja dnevno poslužuje 400.000 jela u Skandinaviji, a sada je da bi promovisala zdrav život i borila se protiv pretilnosti, uvela računanje kalorija po svakom obroku koji pojedete u restoranu. Dakle, prilazite hrani, stavite poslužavnik, uzmete svoje i u tom trenutku preko posebne kartice koju nosite sa sobom, iznad jela se pokaže koliko ste čega uzeli, koja je kalorijska vrednost i koliki je to postotak dnevnih potreba. Ovaj izum kojim su Finci oduševljeni i sve više ga koriste, ne smatra se nikakvom vrstom kontrole, nego edukacije i brige za zdravlje ljudi. Vratimo se lekaru koji kaže da fali ljubavi. Njegova izjava nije tek fraza. U Finskoj se stvari odvijaju sistematično, planski. Ako su studije pokazale da bi životni vek bio duži, da ljudi nisu usamljeni, a Finska je zemlja sa najvećim postotkom samaca, e onda na tome treba raditi. Pušenje je štetno, preterano konzumiranje alkohola je štetno, ali i nedostatak odnosa sa ljudima šteti. Svi imamo potrebu da budemo voljeni i imamo pravo na to da postoje neki trenuci kada ćemo se ponašati detinjasto. Usudio bih se reći da je usamljenost isto tako opasna kao i pušenje, ali opasnije od pretilnosti. David Brown, novozelandski novinar, pisac i konsultant koji više od 10 godina živi u Finskoj, kaže da su Finci stidljivi ljudi. Neugodno im je da se bilo čime hvale, čak i pred kućnim prijateljima. Brown prepričava jednu epizodu koja je u Finskoj uobičajena, kada je sa suprugom, a ona je Finkinja, bio kod porodičnih prijatelja koje dugo poznaje. Razgovarali su pre večere o tome šta ima novo i njihovi prijatelji skromno su rekli da se ništa posebno ne događa, da bi posle zapravo slučajno saznali da je upravo dan pre žena potpisala ugovor za objavljivanje svoje prve knjige. Brownove duhovite priče kroz koje kao stranac posmatra funkcionisanje Finske države ponekad iznenade i njegove prijatelje. Neki od njih prestali su sa njim da razgovaraju nakon što je napisao kolumnu u kojoj je rekao da je finskim muškarcima potrebna određena količina alkohola u krvi da bi prišli ženama. Studije i analize pokazuju da Finci koji kontrolišu svoje emocije gube na ostvarivanju sreće. Ovo je priča o Finskoj, ali pouka i poruka može da se primeni na sve. Mislimo o tome.
Nema čega da živiš, brate Mili. Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima, na primjer, 30 kila, on ti piše 20 kila. A šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana, vrana, oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu kad ti čuti.
Cerco nega stanotte ancora luce la cosa nuova per smascere con ma con gobbe frai su coro mi non so battono la tua a posto di un babasso sto per noi si chiamo un nome tuo tu non rispondi ma vede come la luna in danno che se nasce una foto nasce a noi e respira cerca negesta
strano tango. La voce non posso mai. Caro c'è messo da gomma quando per prete. Sto cuore mi non so battere la tua cuore.
Last night someone rang on the bell and 'twas not you, my bad time lover. And then the men call our exchange, but I don't want to leave his name. Wants to play the game of part-time lovers. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers.
Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2, zahuktava se priča o genetički modifikovanim organizmima. Uskoro treba da bude donet novi zakon. Svi mi pohađamo ubrzani tečaj o ovoj temi, pokušavamo da saznamo što više. Stručnjaci govore o GMO u zdravstvu, u farmaciji, kada je u pitanju hrana. A to kada je u pitanju hrana je za nas od najvećeg značaja, to nas najviše zanima, a ono što brine sve nas, što bi trebalo da brine i one koji donose odluke, je to što se o GMO, koliko god neko bio učen, ne zna sve i ne zna sasvim dovoljno da bismo se osjećali bezbedno. Pitanje je šta će sada Srbija da odluči kada bude donosila novi zakon. Udruženja koje su protiv GMO predala su apel predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da kao poslednja linija odbrane ne potpiše najavljeni zakon kojim se liberalizuje promet GMO u Srbiji. Isti apel predat je i premijeru i vicepremijeru Ivici Dačiću Aleksandru Vučiću, kao i ministrima i poslanicima u Skupštini Srbije. A na protestu govorili su mnogi, među njima i genetičar dr. Aleksandar Trbović sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, pa evo šta on kaže sa svoje strane.
Kod genetski izmjenih organizama imate preplitanje tri različita razloga. Jedan je politički razlog koji će na kraju da se svede na za i protiv Evropske unije, iako ja ne vjerujem da svi koji su protiv genetski izmjene hrane su protiv Evropske unije. Međutim, kad se sve svede, svodi se politički razlozi da li ste za ili protiv toga. Postoje ekonomski razlozi gdje oni koji su protiv genetski izmjene hrane tvrde da je to monopol. Ovi ekonomski razlozi za Srbiju su značajni jer Srbija nije neka zemlja koja pliva na nafti i uvozi hranu, pa je svejedno kako ko napravi koju hranu, ona će da ju veze. Ovdje genetski izmjena hrana ili neizmjena hrana, to je srpska nafta. Tako da ja shvatam i taj aspekt borbe. Neću da ulazim ni u političke, ni u ekonomske razloge. Neki drugi znaju bolje i stručni su, neuporedivo stručni od mene. Ali ono o čemu ću ja da pričam, to su naučni razlozi. Nauka je univerzalna. Naučni zakoni svagdje vrijede jednako. Nije gravitacija manja u Sjevernoj Americi nego što je u Južnoj Americi. Naprosto ona je takva kakva jeste. Shodno tome, zvuči veoma neobično da neki naučni radovi koji bivaju objavljeni, bivaju osporavani ili povlačeni. Naučni rad se iz časopisa povlači ako je plagijatstvo. Protivno se ne smije povlačiti. Nauka funkcioniše da neko pokaže da nešto ne funkcioniše. Onda vi napravite drugi rad gdje pokažete da on nije u pravu. Ovdje nema pokazivanja da neko nije u pravu. Ako neko pokaže nešto s čime se vi ne slažete, vi ga napadate. Nažalost, to je trenutno stanje u nauci. Ja ću pokušati da objasnim kako nastaju ti genetski izmjeni organizmi i zašto su oni značajni. Genetski izmjeni organizmi nastaju premošćavanjem međuvrsne barijere. Međuvrsna barijera je da ukrštate nešto što se normalno ne bi ukrštalo. Dakle, hibridi gdje ukrštavate neka dva soja i dobijete nešto treće, nisu genetski izmjeni organizmi. Genetski izmjeni organizam je, ako uzmete, na primjer, gen iz ribe koja živi u Sjevernom moru i taj gen ubacite u paradajz i sada vam paradajz ostaje 25 dana, na primjer, svjež. Dakle, imate tehnologiju koja vam omogućava da određeni proizvodi, barem tako proizvođač tvrdi, su duže svježi, da daju veći prinos i tome slično. Premošavanje međuvrsne barijere nastaju genetski izmjeni organizmi. Genetski izmjeni organizmi su virusi, bakterije, biljke i životinje. Virusi se koriste za gensku terapiju i to je korisno. Daću vam primjer za bakterije, imate primjer insulina. U svakoj populaciji ima 5% dijabetičara. Jedan od vidova terapije protiv šećerne bolesti je davanje insulina. Mi dobivamo ljudski insulin tako što bacujemo ljudski gen u bakteriju, bakterija luči insulin, mi sakupljamo taj insulin i on se zove ljudski rekombinovani insulin i to se daje ljudima. Također postoje i životinje genetski izmijenjene koje služe kao modeli za ljudske bolesti. Ono što vam ja mogu da kažem kao osoba koja je prvi put klonirala 1990. godine, da jednom kad napravite klon, da taj klon mora biti testiran. Mora da pokažete da li je on aktivan ili nije aktivan i kako se ponaša. Ovisno o tome gdje u genom ubacite taj gen, postoje različiti nivo njegove ekspresije i može da dobijete potpuno različite rezultate. Dakle, još jedno, kad nešto klonirate, mora da bude testirano. E sada dolazimo do genetski izmijenjene hrane. I u nju su ubačeni neki geni. Nakon što su ti geni ubačeni, proizvođač je testirao tu hranu, ne nezavisno državno regulatorno tijelo. I on je potom tu hranu dao na tržište. I sada postoji sumnja kod ljudi da ta hrana koja je proizvedena na način bez da je testirana od državnih institucija, je možda štetna. Da li ona jeste štetna ili nije? To je pitanje. Mi na to pouzdano ne možemo da odgovorimo dok hrana ne bude testirana. Daću vam dva primjera genetske izmjene hrane. Imate soju. Da biste povećali prinos soje i da se ne biste mučili sa čupanjem korova i tome slično, koristite herbicid koji će sve da pobije, ali će soju da učini otpornom na taj herbicid. Šta ste napravili? Ubacili ste gen koji čini soju otpornu na herbicid. Taj gen se zove glifosat. Drugi način je da u kukuruz ubacujete otrov iz jedne bakterije. Kad dođe parazit da jede kukuruz, on pojede taj otrov i umre. Agencija regulatorna, Američka agencija za zaštitu okoline, kao i sam proizvođač tog kukuruza, tvrdio je da taj otrov je otrovan za parazite, ali da se u ljudskom želucu razgrađuje i da nije štetan. Jednom kad nastane genetska izmjena hrana, ona je patentom zaštićena, jer to je vaša intelektualna svojina gdje ste vi dizajnirali da ubacite nešto u nešto. Potom, 1992. godine, Američka agencija Food and Drug Administration, agencija za testiranje lijekova, je uvela princip materijske jednakosti. Ovo je značajno. Oni su odlučili da hranu ne testiraju. Rekli su da je genetski izmijenjena i neizmijenjena hrana ista, slična ili ne drastično različita. Ono što vam ja mogu da kažem, da i dvije gljive su iste, slične ili ne drastično različite, a jedna je otrovna, a druga nije otrovna i gljivari se otruju, koji ih znaju. U srži ove problematike je odluka iz 1992. godine da nema potrebe da se u kategorija ili da se hrana koja je genetskim postupkom izmijenjena testira. Oni to obrazlažu i činjenicom da je ubačen samo jedan gen u DNK, a mi DNK jedemo hiljadama godina. 94. i 96. godine to dolazi u Europu. Od 96. do 2013. pokazana su štetna dejstva. 2011. imate rad, kanadska grupa, koja je pokazala da onaj otrov što su bacio kukuruz i što su agencije rekle da se razgrađuje želuc ljudi, pokazano je da se ne razgrađuje i da se nalazi u krvi trudnica, njihove djece kao i kontrolnih žena. Dakle, nešto što je trebalo da se razgrađuje, nije se razgradilo. Šta taj otrov radi u ljudskom organizmu, mi ne znamo. To nije testirano. I imate drugu stvar koja vam indirektno kaže da to možda i jeste štetno, je na osnovu činjenice da je Obama potpisao američki zakon HR 933 26. marta 2013. koje preduzeću Monsanto, to je preduzeće koje proizvodi genetski izmijenjenu hranu, daje sudski imunitet. Dakle, vi ne možete suditi Monsanto prema zakonu iz 2013. godine. Šta se javlja kod naroda? Kod naroda se javlja strah. Strah je medicinska kategorija. Strah može biti opravdan ili neopravdan. Meni je svejedno ili opravdan ili neopravdan. Na kraju mi kao ljekari treba da se borimo sa vašim strahom. Ali mnogo bolje je spriječiti nego liječiti. I također ono što vjerojatno sve najviše brine, to su nepoznate su dugoročne posljedice genetske izmjene hrane. Ono što nama treba je dugotrajno testiranje. Mi kada puštamo lijek na tržište, ti lijekovi bivaju testirani. Postoji faza 1, faza 2, faza 3, male životinje, velike životinje, kliničke studije. Na kraju lijek biva pušten na tržište. Jednom kad je na tržištu, ako se pokaže da nije dobar, lijek se povlači sa tržišta. Sasvim normalno je da se sve testira. Testirate automobile koji izlaze na ovo tržište. Pa ako se pokaže da kočnice ne rade, povlače se serije od stotine hiljada automobila. Ovdje, dakle, nemate testiranu hranu, tako da nemate šta ni da povučete ako nešto nije testirano. Ali, kad bi ova hrana bila tretirana kao lijekovi, na osnovu studija koje su do sada bile izvedene i koje ukazuju da postoji sumnja u ispravnost ove hrane, ta hrana bi bila povučena dok se ne naprave dodatne ispitivanja. A ovdje nemate da radite dodatne ispitivanja kad osnovna ispitivanja od nezavisnih agencija nisu bila sprovedena. Šta je rješenje? Ja samo hoću da kažem jedno, da treba biti zasebno testiranje svakog pojedinačnog proizvoda. Taj proizvod može biti dobar, može biti i loš. Bakterije koje su genetski izmijenjene da proizvode inzulin, to je dobro. Medicinski i naučnički, što ime ja vjerujem da se svi slažu, to je da ta hrana treba biti testirana. Ako se pokaže da je dobra, pustite ju. Ako se pokaže da nije dobra, nemojte ju puštati.
Na protestu koji je održan u sredu u minut do 12 pištale su pišteljke, ljudi su zviždali, sve je to bilo upućeno skupštini, odnosno političarima da čuju protivnike GMO hrane u Srbiji, a uoči donošenja novog zakona. Prema jednom istraživanju, više od 80% građana Srbije je protiv GMO. Jedan od velikih stručnjaka i najpoznatijih boraca protiv GMO u Srbiji je profesor dr. Miladin Ševarlić, koji je govorio baš u minut do 12.
Ne znam da li su nas čuli, obično političari ne čuju narod, ali nadam se da će ipak dozvati se pameti. Molio bih da se svi okrenete prema skupštini i da pročitate šta piše na levom bilbordu. Ovo nije narušeni bilbord, postoji neka koincidencija. Na ovom levom bilbordu piše o značaju u prošlosti još važnija za budućnost. Dakle, radi se o hrani i poljoprivredi. Ne postoje rezultati reprezentativnih i nezavisnih naučnih istraživanja da je korišćenje genetički modifikovanih organizama bezbedno po zdravlje ljudi. To je notorna istina od koje niko u svetu ne može da odstupi. Umjesto toga, kompanije koje proizvode genetički modifikovane organizme, njihovi lobisti širom sveta, uključujući i Srbiju, nažalost, nude čovječanstvu zamjenu teza sa izjavama da nema dokaza da je korišćenje ovih organizama nebezbedno po zdravlje ljudi. Da li bismo kupovali automobile ako nam njihovi prodavci ne bi garantovali da je njihovo korišćenje bezbedno za vozače i njegove saputnike? Dr. Milenko Stupar je na naučnom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti izjavio sljedeće. Genetičari na današnjem nivou razvoja nauke znaju kako deluje 1/3 gena. Mogu da naslućuju kako deluje 2/3 gena, a pojma nemaju kako deluje 3/3 gena. Niko od prisutnih akademika i genetičara nije ustao da makar polemiše, a kamoli da ospori izjavu kolega Stupara. Zašto? Možda im je, kako bi klinci i klinceze rekle, mala genetički modifikovana maca pojela jezik. Pitam se, ko bi od pilota i posebno od nas putnika seo da se vozi u avionu za koji čak ni piloti ne znaju kako funkcioniše 2/3 njegovih delova i sklopova. Izuzimajući istraživanje profesora Serelinija, u svetu do sada nije bilo nezavisnih više generacijskih istraživanja ni na životinjama, a kamoli kliničkih ispitivanja uticaja genetički modifikovanih organizama na zdravlje ljudi. Zašto? Ovo je prvi put u nauci da se povlači jedan naučni rad, da se redakcija odriče tog rada, a da taj rad nije plagijat. To se nikada u svetu nije desilo, ali sada se to desilo pod uticajem moćnih financijskih GM kompanija. Bio sam na sjednici odbora za poljoprivredu Narodne skupštine kada se raspravljalo o ovim pitanjima na sjednici u Čačku. Ministar poljoprivrede kao stručnjak za ishranu stoke i kao odgovoran čovjek, kako stalno ističe, trebalo bi da se prisjeti bolesti ludih krava. Ko je odgovarao za ekonomsku štetu od te bolesti? Ko danas uopšte vodi evidenciju koliko ljudi umire od bolesti ludih krava? Da li su porodicama umrlih isplaćene odštete? Ko je odgovarao? Niko. I nisu krave lude. Ludi su oni profitno nemoralni naučnici koji su tvrdili da nema opasnosti od takve stočne hrane. A još ćemo luđi biti mi svi, ako im dozvolimo da nas prave ludima i dalje. Da li u Srbiji možemo verovati politici bez principa?
Ne može.
Da li možemo verovati znanju bez karaktera?
Ne.
Da li možemo verovati nauci bez čovečnosti?
Ne.
Iskustvo 4 decenije bavljenja naučnim i društvenim radom mi ukazuje. Sve ono što nije na dobrobit čovečanstva i što nije u skladu sa prirodom, ne može se smatrati društveno, dugoročno, odgovorno naukom.
Tako je!
Ja ne tvrdim da genetičari nisu naučnici, daleko od toga. Ne osporavam također ni da su proizvođači atomske bombe bili naučnici. Ali korišćenje atomske bombe nije bilo na dobrobit čovečanstva i nije u skladu sa prirodom. I mi ovde danas okupljeni i milioni stanovnika širom Srbije hoćemo da budemo svoj na svome. Da nas hrane naši poljoprivrednici, a ne beskrupulozne profiterske GM kompanije i njihovi genetički modifikovani trabanti u Srbiji. Evropski sud u Strasburu je 2011. godine doneo prvu sudsku presudu protiv nemačke države u korist nemačkog pčelara, čije pčele su bile u kontaktu sa polenom genetički modifikovanih kukuruza i zagadili med. Morao je to ekološki bezbedno da uništi. Tužio je nemačku državu, dobio spor. Nije poenta u ekonomskoj nadoknadi štete. Poenta je u tome da je sudska instanca, Evropski sud u Strasburu, dokazao da u slobodnom prirodnim uslovima proizvodnje nije moguća takozvana miroljubiva konzistencija genetički modifikovanog kukuruza i pčela koja su sinonim ekološke bezbednosti. Ministar predlaže velikodušno da srpski poljoprivrednici mogu slobodno da stave oznaku na svoje proizvode koji nisu genetički modifikovani bez GMO. Ali normalno, da bi to stavili, morat će da plate analize i sve ostale procedure. Znači, vrši se getoizacija srpskih poljoprivrednika, srpskih proizvoda na sopstvenom tržištu. Bio sam ove godine, kao i svake godine, prisutan na globalnih biznis forumu. Prvo veče govorio je njegova ekscelencija, američki ambasador u Srbiji, Mike Kirby. I rekao je na kraju, imate izvrsnu hranu. Gospodine ambasadore, to je zato što u Srbiji još nema GMO i što imam vrlo malo fast fooda. Naša najveća odgovornost, kao sadašnje generacije, jeste da za života budemo i ostanemo dobri preci sljedećim generacijama. Da im ostavimo naše zemljište, izvore, vode, šume i rudna bogatstva, da budu na svoj na svome. A šta GMO lobisti u Srbiji hoće? Hoće da im na vrbi rodi grožđe, sa sloganom profit iznad prirode, profit iznad Srbije.
Čućete i predsjednicu Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini, Milicu Vojić-Marković.
Ja sam eto došla danas da dve stvari razbijemo kao predrasude. Prva je da su političari na nekoj drugoj strani tamo zatvoreni da ne slušaju svoj narod. Ja sam došla da čujem vas i da budem vaš glas u onoj zgradi. Druga predrasuda je da će političari da drže duge govore i tirade. Dakle, došla sam ovde iz jednog jedinog razloga. To je moto u koji duboko verujem. Zlo će savladati svetom ako dobri ljudi ne dignu svoj glas protiv. Ja sam sigurna da ovaj skup ovde to danas radi. Kada su 1999. godine 3 meseca sejali bombe i projektile sa neba, obogaćene i osiromašene, tada nismo imali priliku da biramo. Nismo imali priliku da biramo da li ćemo da prihvatimo posledice tog bombardovanja i sve darove milosrdnog anđela. Posle 15 godina, posle 10, 11, 12, 13 godina, svi rezultati, svi dobrobiti milosrdnog anđela su danas vidljivi. Karcinom je broj 1 bolest u ovoj zemlji. Sada nam ti isti koji su nam darovali milosrdnog anđela daruju i drugu humanitarnu sreću koja se zove genetski modifikovana hrana. I opet imamo jako dobru humanitarnu poruku. Oni nam je daju zato što je ona jeftina i zato što će nas nahraniti. Pa izvinite, gospodo, da li Srbiji treba hrana? Srbiji hrana ne treba. Srbija ima svoju hranu, Srbija ima svoje seme, Srbija može da hrani svoju zemlju i da još izveze ono što je preostane, a to je poprilično. Ono što je važno, Srbija je svoja na svome, a to oni hoće da nam uzmu. Ja sam, eto, narodni poslanik, predsednik odbora za zaštitu životne sredine. Sa svojim kolegama koje danas ovde vidite i koji su takođe došli da čuju svoje ljude, svoje građane i svoj narod, napravili smo predlog zakona, zakona naravno o zabrani genetički modifikovanih organizama u Srbiji, potpuno po modelu Švajcarske. Slušajte zašto. Svi ovde govore da nama napretka nema ako ne idemo srećnim putem prema Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Ja naravno u to ne verujem uopšte. Ali ako jedna Švajcarska sebi može da dozvoli da bude i članica Svetske trgovinske organizacije i da ima moratorijum na genetski modifikovanu hranu, onda zašto to ne može Srbija? Dakle, predlog zakona koji smo mi napravili uvodi moratorijum do 2020. godine. Do 2020. godine, a posle ćemo da vidimo. Ne treba nam genetski modifikovana hrana u zdravoj Srbiji. Srbija može da hrani svoju zemlju i ne treba joj nesreća. Zato će ovi političari koje danas vidite ovde zatvoriti vrata genetski modifikovanoj hrani, ali samo sa vama. Hvala vam.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Šnitkea i Wagnera. Solista Dejan Mlađenović, viola, dirigent Bojan Suđić. 12. decembar, Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Prvih pet vozača koji nas pozovu telefonom u toku vožnje mogu da osvoje sedmodnevni boravak u urgentnom centru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Roman Rabinović. Pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Eko.
Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Ovoga jutra sa nama je Sunčica Petrović, specijalista zdravstvenog menadžmenta za ispitivanje i politiku lekova. Sunčice, dobro jutro, hvala ti što si došla. Govorit ćemo o imunitetu kod odraslih i kod dece i o groznici, odnosno o herpesu na usnama. Ne znam da li postoji neko ko baš nikada nije imao groznicu ili na usnama ili onako ispod nosa tu negde, ne znam šta je gore. Dakle, to iskustvo svi imamo, postoje načini da otklonimo te gobe. Ranije su savjeti bili da se stavi pasta za zube,
da,
pa će brže da se osuši, ja to nisam htjela da primenim.
I danas je to jako aktualno.
Pa ima smisla u tome. Evo, ajde, već kad smo pomenuli pastu za zube i groznicu, jel može nešto da pomogne?
Pa pasta za zube, kao pasta za zube, ne znam šta bih rekla, prosto ima svoju funkciju i dejstvo, naravno, to se zna. Jedini moment je u sušenju, što ljudima jednostavno ubrzava zarastanje, koje je, da kažem, dosta kao vizuelni efekat, a pritom i ljudi smatraju da to dosta brže prolazi samo sušenje. Zato što moment izlaska herpesa podrazumeva prvu, da kažem, fazu pre nego što se pojavi. Mi ga vidimo, on ima moment same infekcije, odnosno reinfekcije, koja je kod 80 do 90% populacije zastupljena i nalazi se u nervima lica, znači u trigeminusu, u nekoj od grana nervus trigeminusa, i da kažem spava faktički u tom ganglionu. Moment pada imuniteta, odnosno bilo koja vrsta pada imuniteta infekcije kod žena, da kažem menstrualne neke tegobe ili sam stres mogu aktivirati, odnosno pospešiti ganglion da krene reinfekcija. Kod 20 do 30% populacije reinfekcija se javlja, da kažem, po nekim vremenskim intervalima, najčešće na 2 do 3 meseca, znači faktički 5 do 6 puta godišnje. I ono što je važno da moment izlaska podrazumeva 24 do 48 sati od momenta aktivacije u ganglionu, kada kreće na usnama najčešće, znači nos, brada ili obraz, peckanje ili svrab ili neka unutrašnja bol, 24 do 48 sati znači da je virus aktivan. U tom momentu je, da kažem, infektivan. Faktički, ukoliko izbiju vezikule, mogu se raspu po celom licu. Moment prevencije podrazumeva, da kažem, samo jačanje imuniteta, odnosno upotrebu leka koji je, da kažem, kod nas prisutan i dosta poznat javnosti. I naravno, taj moment ne može da se spreči. Ako je krenuo iz gangliona, on je krenuo i samo je pitanje momenta kada će izaći. Prosjek je 24 do 48 sati. I tada dejstvo ima lek koji je prisutan kod nas na tržištu. Sam moment medicinski se zove replikacija. Nakon toga lek više nema svoje dejstvo. Faktički, nakon izbijanja samog herpesa, kada je on već vidljiv, vezikule koje se nalaze najčešće na usnama i kada krenu da rastu, da se šire, momenat sušenja i tako dalje, to traje od 2 do 3 nedelje, oko 20 dana, podrazumeva primjenu drugih stvari, da kažem, kod nas svašta ima na tržištu, od dijetetskih suplemenata do medicinskih sredstava, ali lek više nema svoju funkciju. Ukoliko dođe, da kažem, do nekog širenja ili ozbiljnijeg, da kažem, komplikacija nekih herpesa, postoji druga vrsta terapije koja se najčešće u hospitalnim uslovima i prima. Ono što je važno da herpes simplex virus izaziva, da kažem, tip 1, on izaziva sve te faze na licu, da kažem, što se tiče usana, nosa i brade, a drugi tip, tip 1, je vezan, da kažem, za genitalni herpes. To su potpuno dve različite vrste i različite priče od momenta pojavljivanja, lečenja, trajanja i tako dalje.
Ima mišljenja kod laika o tome da kad herpes, kad osetite da će da vam izbije herpes, da je tada bolje pustiti ga da izađe i odradi svoje, nego ako može nečem da se sabije, da se vrati
unutra. Da.
Prosto je neki osjećaj da sve što hoće iz organizma
da izađe, treba pustiti. Naravno. Naravno da treba da izađe po meni. Ne treba prevenirati nešto što je već posledica. Faktički treba lečiti uzrok, odnosno ne doći u tu fazu koja je, da kažem, već vidljiva. Momenat, znači, replikacije samog virusa, odnosno nastanka i izbijanja, kada se on već vidi, on je završio svoju priču. Faktički ne treba sebe dovesti, svoj organizam u opšte stanje da sprečiti, znači, celu tu priču ukoliko je moguće. Faktički raditi na sebi. Šetati se, sportska aktivnost i svakodnevne. Naravno, nekad ne možete to ni da izbegnete. Vremenski uslovi kakvi jesu, prosto je u decembru smo, još uvek nije to ta zima kakva je uvek bila. Ono što je važno, da treba raditi na svom imunitetu, ishrana, kompletno, znači sve što se odnosi na neki normalan način života, normalno spavanje, što manje stresa i, da kažem, neki idealni uslovi koje je dosta teško ostvariti u ovo vreme.
Pošto ne možemo da ih ostavimo, živimo u potpuno drugačijim uslovima, pa moramo nekako o tome da se prilagodimo. Ali samo da ne zaboravim da pitam, da li je groznica, odnosno herpes, prelazan? Ako, ne znam, dečkići, devojčice ljube se i tako, da li to može da pređe sa jednog na drugo, ili je samo stvar u organizmu i u tome da li je neko podložan tome i da li mu izlazi herpes iz razloga sopstvenog organizma?
Postoji, znači, još jedna vrsta herpesa koja je totalno druga priča, znači to je herpes zoster, koji se javlja ili na prati ganglion, taj trigeminus, a može se javi na leđima, ima druge sa vrlo ozbiljnim posledicama, a ono što je važno, i za njega kažu da je dosta kontaminiran, da kažem da može se prenese, ono što je važno da usled samog tog bola i peckanja i samog pucanja i tog bolnog momenta koji jeste, prosto ne znam kako je moguće uopšte imati želju za poljupcima ili ne znam već za čim. U svakom slučaju treba izbjegavati bilo kakav kontakt, zato što smatra se da on nije toliko infektivan, ali nikad se ne zna. Najgore u celoj priči je što sam taj pad imuniteta usled različitih kapljičnih infekcija koje već je nastao virus i vi ste već podložni, da kažem, drugim nekim, da može da se iskomplikuje cela priča. I onda jednostavno treba izbjegavati, jednostavno ne radi se samo o vizuelnom efektu, nego prosto o nekom zdravstvenom momentu. To je bilo upozorenje organizma, niste dovoljno spavali, jeli, odmarali se ili već radili ono što vam prija, tako da je jako važno ispoštovati dnevni ritam, obaveza i svega ostaje, svih aktivnosti uklapanje, da bi moglo, da kažem, da prođe za vreme koje je potrebno.
Pojavilo se na tržištu Mast Herstat, koja se koristi kada imamo herpes. Jel se ona koristi ono već kad se oseti da će da izbije ili kada? Kada je pravo vreme?
Pa kod nas na tržištu sem dva leka koja, da kažem, postoje već jako dugo vremena i koji su jako delotvorni, ali samo u prva 24 časa direktno deluju na samo umnožavanje virusa i smanjenje te superinfekcije. Ono što je važno da nakon toga oni više ne reaguju, kao ni velika većina stvari koja je kod nas, da kažem, prisutna. Postoji jako puno dijetetskih suplemenata, to podrazumeva papirologiju Ministarstva zdravlja i svega ostalog, ali nema mnogo, gotovo da ne postoji medicinsko sredstvo. Herstat je medicinsko sredstvo dva klase koje je prisutno kod nas, ispitano u Agenciji za lekove i medicinska sredstva, i faktički za njega šta je karakteristično da se primenjuje u bilo kojoj fazi herpesa. Ono što je važno, da sam moment osobe koje imaju često herpes, sad više nema sezona da li je leti ili zimi, najčešće odete na odmor, leti, na more, prvo opuštanje, uvez, raci, herpes je tu. Da li se radi o skijanju, zimovanju, letovanju, znači prosto 365 dana je njemu sezona. Ono što je važno, da on reaguje u bilo kojoj fazi herpesa, znači moment peckanja svraba i bilo čega pre nego što izbije, svih tih momenata namaže se svaka dva sata, u prosjeku 5-6 puta dnevno i sve vreme trajanja. Ono što je važno, da je vrlo bezbedan, faktički kao i neka druga sredstva kod nas, ima u sebi, jako je poznat propolis, faktički on u sebi ima fenole i flavonoide koji su i antiseptici, i antiinflamatorno deluju, faktički zaustavljaju sve faktore, sve faktore zapaljenja, prostagladijske faktore, i ono što je važno, da ste vi sigurni, bezbedni s njim. Nakon upotrebe može i dalje da se koristi ukoliko ste ga uključili u 5., 6. ili 7. fazi. Ono što najviše smeta pacijentima, odnosno korisnicima, je to pucanje, nakon toga krvavljenje koje nastaje ako se nasmete ili neki drugi pokret ustima napravite, bol koja se smanjuje i samo vreme trajanja herpesa koje se smanjuje. To su, da kažem, te tri ključne stvari koje su jako važne. Pod broj 1 da je bezbedno, pod broj 2 da ubrza ceo proces i faktički da smanji tu bol koja, kažu, da je neverovatna.
To mogu da koriste i deca i odrasli.
Da, to je registrovano kod dece, naravno uvek se ograđujemo za neku populaciju starije dece, faktički od plus 8-9 godina, medicinsko sredstvo na prirodnoj bazi, tako da je jako važno i bezbedno, jednostavno iz Engleske se uvozi, jako puno studija je rađeno na tome, prosto jako efikasno, što je Agencija za lekove i medicinska sredstva i potvrdila.
Da li je ovo vreme sad najbolje da radimo nešto na svom imunitetu, posebno kad su deca u pitanju? Da li sad ima najviše virusa, bakterija, dolazi sezona gripa, ili bi stalno trebalo, pretpostavljam da bi stalno trebalo raditi na,
naravno,
imunitetu, ali sad nekako je,
nekada
i više
ni
smo u zatvorenim, da, prostorima gde nas je više, pa prosto ima više mogućnosti da virusi prelaze s jednih na drugi.
Nekako mnogo smo požurili u tu silnu Evropu i jednostavno prihvatamo te trendove i vidim često da su ljudi dosta zainteresovani, ja se kreću u zatvorenim prostorijama, od tržnih centara, igraonica i tako dalje. Ono što je važno, da uvek treba dnevno, bez obzira kakvo je vreme, 15 minuta do pola sata prošetati sam sa svojim detetom, sa svojom porodicom, prosto taj čist vazduh je jako važan, naravno luftirati prostorije, to je pod obavezno i znamo to i učili smo, i ono što je važno, koliko god je moguće fizičke aktivnosti, kakva god ona bila, da li je pola sata šetnje, da li je pola sata ili sat bavljenja profesionalnim sportom, već svako po svojim željama i mogućnostima. A ono što je važno, sad dosta priča se o GMO hrani i svemu, negde sam i čitala gde insistiramo da se ujutru popije ceđena pomoranđa, bar limonada, jedna u toku dana i ostalo. Jednostavno ne znam šta bih rekla, zato što svakakvi naslovi, sve je neispitano od same hrane, sve uvozimo, nekako smo ratarska zemlja i ne znam šta bih rekla. Naravno, decu treba pod pospešiti njihov prirodni imunni sistem. Prosto, to je priča od pre nekog vremena kada sam bila o beta-glukanima, koje sam pominjala i koji su jako važni za odrasli i za decu. Faktički oni bude naš prirodni imunni sistem preko pajrovih ploča u tankom crevu i spremni su, da kažem, za bakterije ili za viruse. Jednostavno, leti se podrazumevale, uvek su se podrazumevale neke crevne infekcije sa prolivima i sa povraćanjem. Sad se to dešava potpuno i zimi sa grupama trovanja dece na razne strane, sa ishranom. Termički, da li je obrađena hrana ili ne, svi trčimo za nekim novcem po ceo dan i jednostavno neke bitne i važne momente izostavljamo, preskačemo jedno po jedno. Ono što je važno, dobrog treba da bude kvalitetan, da ne treba decu siliti, da treba da budu obročana do 10. godine sa 3 glavna obroka i 2 užine, da ih ne treba tovariti slatkišima, bombonama, što svaki roditelj, pretpostavljam, da nesvesno ili svesno radi, ali jednostavno hrana jeste genetski modifikovana, tako da nekako gledajući svoje detinjstvo i detinjstvo svoje dece je potpuno različito. Sam način života, stil, druženje njihovo sa svim sredstvima komunikacije, informacionim sistemima, nekako, ne znam, već smo u 22. veku.
Da, sad kruži internetom fotografija, onako spojene su u stvari dve fotografije, jedna je crno-bela, vidi se da je to neko vreme, recimo, iz našeg detinjstva, nizbrdica i klinci veseli na sankama, jure, nasmejani i prosto imaš osjećaj sa fotografije da je sve puno zvukova, boja, onog cičanja, vrištanja života. I druga fotografija, troje klinaca sede svako zadubljen u svoj laptop, iPhone, tablet ili već kako, čega sve danas ima u ponudi i prosto je jasno da oni ćute, sigurno da bar sat vremena onako minimum, ćute i rade nešto
svako
na
za tom. Sebe.
Da, i ne vide ni sunca, ni meseca, ne osjećaju ni vazduh, ni ništa.
Mislim, najgore što ne žele, zato što prosto im to nije ni ponuđeno u nekoj od varijanti, tako da je stvarno tužno, ali istinito.
A pričali smo prošli put i o sredstvima za dizanje imuniteta kod dece. Po tvojom mišljenju, to je potpuno u redu,
da.
Ali pretpostavljam u redu ukoliko se sve ostalo radi kako treba, tako dakle da dete jede. Ja ne mogu da ne pomenem nešto, možda i nije u redu, ali trebalo bi valjda voditi računa o svemu što ima, što se prezentuje javnosti. Dakle, mislim da nije u redu govoriti da dete ujutru kad se probudi, opere zube, spremi se za školu, popije sredstvo za dizanje imuniteta i krene. I da je to dovoljno. Dakle, nigde se ne pominje da ćeš jesti pre toga, nego kao potpuno je dovoljno da ti popiješ sredstvo za dizanje imuniteta i krećeš. Dakle, pretpostavljam da ne misliš da je to baš u redu.
Ne mislim da je u redu, zato što to treba uključiti onaj moment ukoliko već imate impuls da treba uticati, u smislu da se dete osjeća loše nego što jeste. On se bori sa svojim imunitetom, odnosno on pravi svoj imunitet tokom godina. I ono što je jako važno, da ukoliko nema nekih iskakanja, nema potrebe bilo šta uključiti. Faktički, ukoliko nemate input iz kolektiva da je neko dete dobilo boginje ili da se loše osjeća ili da je petoro povraćalo ili da ne znam već se šta dešava, ili se skloni ili se uključi nešto da proba se pregura taj period. Znači, ponavljam, 3 obroka i 2 užine, po defaultu užina jedna jabuka ili 2 keksa ili ne znam šta već, naravno treba pojačati ukoliko se radi o nekoj težoj fizičkoj aktivnosti, odnosno profesionalnom sportu, ili ukoliko je dete bilo bolesno, iscrpljeno neki period, pa treba eventualno pojačati. Ono što je važno, da deca treba redovno da jedu koliko je to moguće, uključujući sve nastavne i van nastavne aktivnosti i jednostavno život od svih boravaka i silnih jezika, informacionih sistema gde više ne znam gde se nalaze. i treba s detetom provoditi dosta vremena i pričati kako se bori sa svim tim stvarima i kako jednostavno da uđe u celu tu grupu i da sam bude svestan negde gde je i šta mu je potrebno i da li se osjeća dobro, da li ne. Neko dete to čak ne zna ni da kaže, nego jednostavno samo klone i to traje. Ono što je važno da treba, ukoliko postoji mogućnost, otići na letovanje i zimovanje, bez obzira da li se radi o nekom kopaoniku, Zlatiboru ili negde dalje, ili čak otići i na Avalu, koja je tu 20 km od Beograda, i provesti nekoliko dana. Jednostavno, mislim da samo to provođenje vremena pravi imunitet i osobu kako treba. Sve ostalo je po meni veliko pitanje.
A kod odraslih, šta mi možemo da učinimo osim toga da se
nespavanje
hranimo
i nejela? Ono što je važno, naravno, da postoji isto kao junior, postoji za odrasle beta glukan forte, koji se uključuje kada je to potrebno. Prosto mi smo veliki, znamo da li nam je nešto potrebno ili ne. Velika većina nas reciklira u snu, odnosno u fazama odmora, da li to nekome spavanje, čitanje knjige, šetnje ili šta već. I ono što je važno, da treba uvek imati pola sata svog vremena, kako god to izgledalo i kako god se zvalo, s porodicom ili ne, s decom ili ne, treba imati neko vreme za sebe gde ćete vi se osjećati dobro. I jednostavno mislim da samo okruženje, ljudi oko vas, mogu vam doneti neku pozitivnu ili negativnu energiju. Faktički vi ste već veliki i svesni, znate da li vam nešto prija ili ne.
Da se vratimo na herpes, odnosno groznicu. Ukoliko je neko dobija češće, bilo da je dete, bilo da je odrasla osoba, šta znači suviše često da bi trebalo eventualno nešto se preduzme? Ako osoba nije svesna, da bi možda trebalo da neke ozbiljnije kontrole svog zdravlja uradi?
Preduzeti nešto faktički je ono već što sam rekla. Vi ne možete nikada predupredite groznicu. Znači, ona ako je krenula, ona ide do kraja svojim put. Vi samo možete da ubrzate, da zacelite tu ranu i da nastavite dalje. Ono što je primarno je da ste vi jednostavno tako genetski modifikovani, da ste predisponirani za to. I to je to. Jednostavno, ono što je važno, da pokušavate da ne budete pod nekim velikim stresom, da ukoliko osetite stresnu situaciju, da se sklonite, da se čuvate kada je hladno, da se obučete, da spavate minimum 6, 7, 8 sati, nekom je dovoljno 5, nekom 9 da spava. Jednostavno, uvek biti svestan da na tome treba raditi, koliko god je to moguće, ne iritirati ga. On nikada nije krenuo bez razloga.
A kad treba da se zabrinemo? Koji je to?
Nema broj puta, faktički nekoga dobije 2 puta godišnje, nekoga dobije 10 puta. Jednostavno, ukoliko dobijete 10 puta, on u proseku traje 3 nedelje, znači vi ste svaki mesec pod nekim stresom. Da li je to menstrualni bol, da li je to stres u kući, da li je to problem sa decom, da li je standardno jako loš imunitet, nešto ima. I ako je više od 2-3 puta, prosto treba razmišljati šta treba promeniti u svom životu. Gde probati da se promenimo?
A da li herpes dodatno iscrpljuje organizam? Jer on on dolazi kao posledica pada imuniteta, pada i dodatno vam još...
Dodatno još oteža. Faktički, on pokušava da vas nauči da vi promenite razmišljanje, da negde grešite. On je kao onaj alarm, negde grešiš, probaj da promeniš nešto u svom ponašanju, ophođenju. Jednostavno, on je signal za nešto, da ste negde preopterećeni i vi treba da sednete sami sa sobom, ying i yang, i da se dogovorite da li želim stvarno da budem pod stresom, da se osjećam loše i da idem herpetična 200 dana godišnje, ili treba da promenim nešto i da uradim na sebi to i to. To je samo dogovor jedne i druge strane u sebi. Jednostavno, to je psiha koja jednostavno pokreće sve imuni sistem i zdravstveno. To je broj jedan.
A ima li razlike kada su muškarci i žene u pitanju, da li kod nekog češće izlazi pretpostavljam kod žena i
kod žena izlazi češće. Jeste faktički, pošto je sve prošlo, cijela ta priča, 80 do 90% populacije je imalo nekada. Sad, da li će ići ta druga faza vraćanja herpesa, 20 do 30% populacije. Svako malo, da kažem, da izađe. Ono što je važno, da i žene su dosta osjetljivije zdravstveno i naravno, tako kažu, da su emotivnija biće i verovatno negde.
Evo jedno istraživanje razi sa mozgom je, kažu to svojim rezultatima i dokazalo da postoji razlika u velika mozgovima muškaraca,
jeste, muškaraca i žena. I naravno svaki stres, neračunajući hormonski status i disbalans i sve šta se dešava, podrazumeva, znači, problem da se stvarno češće javlja kod žena, negde u odnosu 70 prema 30%. To je nekada, kažem, statistika, zato što sve, da kažem, što je emotivnije karaktera i da nama na dušu.
Pa je li to znači da je i kad su u pitanju deca tako, da je češće kod dečaka, ne kod devojčice, nego kod dečaka, ili su oni,
ne,
u tom
oni
su
još,
emotivni pa
ne,
emotivni?
Oni su još uvek neiskvareni, nisu došli u tu zonu hormonskog disbalansa do neke 9. 10. godine kada kreću emotivni nastup, ali jednostavno, naravno, zna se da on je propratan kod nekih pacijenata, naravno, koji su na onkološkoj terapiji, različitih vrsta onkoloških terapija, i kao posljedica pada imunog sistema, odnosno imuni sistem mora da se drži na nekom minimumu zbog različitih imunostimulanasa i svega što se prima kroz tu obaveznu onkološku terapiju, njima to kao sekundarno izlazi. Tako da to se faktički ta grupacija ispod 10 godina i ne gleda, zato što ide kao propratna samo kod jako teških bolesnika.
Znači, ko ima dosta često groznicu, malo da porazmisle tome šta bi trebalo ozbiljno da promeni u svom životu, ako
da.
Može.
Ako može, naravno, okolnosti su teške, ali nikad ne treba odustati.
Pa, znači, po tvom mišljenju bilo bi dovoljno nekad samo malu stvar promeniti. Na primjer, da. Dati sebi pola sata vremena da. Uživanja tokom dana u nečemu što je lako dostupno, to
naravno.
Je pročitati knjigu ili
15 minuta te se sam prošetati, spavati duže 20 minuta posle sata, negde dati sebi luft, što znaš da ne smeš i ne bi smeo i hteo i da će biti nekih posljedica, ali treba probati. Zato što dok ne probaš, ne znaš.
Sunčice, šta ti sada radiš, pošto radiš mnoge stvari i u vezi sa lekovima i radila si i sa decom, probleme sa dijabetesom kod dece.
I kod odraslih,
i kod odraslih.
Time sam se dosta bavila, sad su tu druge kolege mlađane, takozvana mlađa generacija stigla, koja je obučena za to i nastavlja to da radi. Faktički to je jako velika grupacija pacijenata koji bole od šećerne bolesti, nažalost sve više dece. To je jako tužno, ali to je jednostavno nešto što smo mi izabrali, američki tip života, i imali smo šansu da li želimo ili ne, rekli smo da i stremimo ka tome, i prosto to ima i svoje posljedice.
Pa tu samo, tu su ishrana i nedostatak kretanja najviše ubitanje.
Broj jedan. Faktički to postoji, znači, grupacija dece koja se tako rađa, nažalost. Faktički, da li su imali sva ispitivanja koja nekima su dostupna, nekima ne, da se već unapred zna da li će neko dete oboleti od šećerne bolesti i da li je moglo da se reaguje ili ne. Ali faktički postoji kod dece tip 1 i tip 2, ranije bio tip 1 samo kod dece, tip 2 kod odraslih, rađaju se i deca sa tipom 2, nastaju deca sa tipom 2. Faktički brz život, zapostavljenost, loša ishrana, hranjenje na kioscima, nespremanje deci osnovnih stvari, nekuvanje i sve gde smo se ubrzali, javljaju se nove bolesti, faktički, koje, između ostalog, i šećer, ta incidenca je stravična i jednostavno sve više i više dece ima šećer. I to je, da kažem, dosta tužno i rezultati su poražavajući. Imaju oni, kako bih rekla, jedan dosta dobru, da kažem, terapiju što se tiče sluha države, fonda i svega, ali opet i negde zaostajemo dosta za svetom. Faktički, deci šta je pruženo u okruženju našoj i nije toliko, ali nadam se da se radi na tome i jednostavno mislim da će biti boljitka jednostavno od uvođenja pumpi insulinskih, takozvanog spoljnog pankreasa, koji je dostupan za decu koja su već u komplikacijama, treba po defaultu, a bude dostupan deci kako se pojavi šećer, gdje bi oni imali što manje komplikacija, faktički da li je na roditelju, da li želi da kupi sam pumpu i ceo potrošni materijal, gdje je u obavezi da se menja para svake 2, 3, 5 godina, pumpa da se čisti, sređuje. Jednostavno ima tu još dosta rupa, ali to uopšte nije toliko loše, da kažem, s obzirom da svega i svačega ima, od nerešenih pitanja sa retkim bolestima i tako dalje, gde ima stvarno mnogo, mnogo više priče i svaki dan slanja poruka na različite telefone sa decom koja su stvarno jako velikim problemima. Ono na čemu se radi, dosta ispituje se različite druge grupacije lekova, gde sam ja sada, kažem, u tom nekom delu, nešto što je dosta interesantno i ko što će se vremenom pojaviti. Kada dođe moment, ja ću ga, da kažem, i najaviti. Bavimo se dosta edukacijama koje su, da kažem, negde trend, negde nisu. Dosta je to bilo interesantno na samom početku, posle nekog perioda od 10, 15, 20 godina, gde kolege lekari i farmaceuti nisu bili toliko zainteresovani bilo što da nauče niti da čuju, tu su gde su, rade, odrade i svako svojoj kući. Jednostavno taj moment kontinuiranih edukacija je dosta popularan i dosta na tome radim sa svojim kolegama i idemo, da kažem, po različitim gradovima i predajemo kolegama neke nove stvari i družimo se, radionice su isto prisutne, prosto ljudi su željni znanja zato što posle fakulteta su završili jednu priču i retko ko želi dalje da nastavi, da nešto nauči, da vidi, da se edukuje, da nešto preporuči, da sluša drugu stranu šta mu priča, ispriča svoj, to je to. I jednostavno mislim da to ima nekog svog pomaka, teško je, ali borimo se.
I ovo kad si govorila o dijabetesu kod dece, prvo je prosto planski radilo se na tome decenijama da dođemo u situaciju da ogroman broj dece bude u problemu zbog štetnih navika koje su postale, eto, svakodnevne. Najviše tu način ishrane, evo po Beogradu se stalno otvaraju nova i nova mesta na kojima može da se nešto pojede nekvalitetno i brzo. E onda, naravno, onda se lečimo. A šta ti misliš, kada bismo kao zemlja promenili mnogo toga, sve ono što bi trebalo da se promeni, koliko bi vremena trebalo da se oseti boljitak i da se na nekim novim generacijama oseti smanjenje broja onih koji imaju problem sa dijabetesom?
Pa minimum 20 do 30 godina. Mi smo za ostatku velikom, negde oko 30 godina za svim pričama koje su aktualne. Dosta je, da kažem, aktualna i svi nekako gledaju u Nemačku i te zemlje koje su, da kažem, dosta pismene, bar se tako vode da su dosta pismene. Ono što je važno, da to što je napravljeno sa ovom generacijom je dece koja dolazi, to je generacija koja će da traje. I ona će da pravi dalje svoju decu koja je već genetski modifikovana za neke stvari i generacije koje dolaze ništa krucijalno se ne menja. Znači, prosto mi moramo od starta da promenimo nešto. Jednostavno od samih roditelja, njihovog načina ishrane i življenja, do učenja dece, načina življenja, hrane, svega, znači apsolutno fizičke aktivnosti, šetnje, sklanjanja, gašenja kompjutera, sakrivanja telefona, tableta i svega, do jednostavno njihove priče kako se bore s tim. Neko dete je faktički osuđeno i ne može da promeni to jednostavno povuklo je drugo, treće ili peto koleno, ili je majka imala neku infekciju ili reinfekciju za vreme same trudnoće. Ali jednostavno mi ništa radikalno na tome ne radimo i prosto svi smo zanemeli od vrtića, od škola, od svega, da ima fizičko, da nema fizičko, da ima sale, da nema sale, da će da idu napolje, da pet odeljenja zajedno, da je jedna lopta koja je već pukla, da 20 gleda, 10 se igra, da su naša deca slobodna, da imaju pravo da kažu šta ko hoće, da nema autoriteta, da jednostavno sve nam se samo tako složilo i onda, ne znam, prosto sistemski nam je nametnuto to, niko ozbiljno na tome ne radi, imamo jako gojaznu decu, mi imamo centar na Zlatiboru Čigota gde se bave gojaznom decom, to su jednostavno deca koja su toliko gojazna da mora da idu u grupaciju lečenja. Kod nas je sad moderno da se podvezuju želuci, da se rade hiruške intervencije dampinga, da se nalaze različiti preparati koji su svuda dostupni, nigde ne ispitani, koji se prave po garažama, podrumima i tako dalje. Ipak je ovo Srbija sa naznakom Evrope i jednostavno takve stvari dalje prolaze kod nas. Bombardovanje komercijalnim reklamama vlasnika različitih televizija koje se bez prestanka vrte 24 časa i svako može da uđe to i da kupi. Kao što je zabranjeno alkohol da se kupi, postoje neke stvari koje treba biti zabranjene, koje po broju 1 treba biti ispitane, odakle im pravo da to rade. Jednostavno smo ni na nebu ni na zemlji, tako plutamo dugo i mislim da da će najteže negde biti, koliko god mislim da je meni teško, da moju decu čeka šou, ali jednostavno na nama izbor. Da li ćemo ih tu držati ili poslati negde?
A i na nama je da radi
da
svako,
se borimo sve trenjačama.
Da, onoliko koliko može. Sunčice, mnogo ti hvala.
Nema na čemu.
Naša gošća danas bila je Sunčica Petrović, specijalista zdravstvenog menadžmenta za ispitivanje i politiku lekova. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Mnogi od vas su zvali, zainteresovani za proizvod o kome smo govorili prošle nedelje, kada je naša gošća bila doktor Kosa Erski. Govorili smo o biološkom preparatu za prečišćavanje otpadnih voda u gradskim i seoskim domaćinstvima. Preparat se zove EcoRem. Vas pozdravljaju Dejan Aksić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.